В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас. Сьогодні понеділок, 12 вересня. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І далі у нашій програмі ви почуєте. Гра Кремля полягає у спробах втягнути деякі пострадянські держави в пост-СРСР, каже французький експерт.
Для європейців ще важливими є політичні, юридичні норми, повага до свобод та правового суспільства.
Польща пропонує аудит українсько-російського газового договору в ЄС, та експерти кажуть, що він малореальний.
Не видно безпосереднього приложення на можливості.
Я не бачу можливості втручання у ці справи.
А європейські газети пишуть, що задля договору з ЄС у Києві можуть піти на певні поступки в справі Тимошенко.
Польське видання «Речь Посполіта» допускає варіант меча і пряника – покарати і помилувати.
Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новини з ним у студії мій колега Зиновій Фріс.
Дякую, Сергію. Усім добрий вечір. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон і верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Катрін Аштон написали лист президентові України Віктору Януковичу, в якому висловили стурбованість через арешт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомила агенція Reuters. Це був приватний лист, сказав у Брюсселі прес-секретар Аштон Майкл Мен. Водночас, за даними агенції, дипломат із Брюсселя, котрий ознайомлений із текстом листа, заявив, цитую, «Я думаю, буде справедливо сказати, що в листі висловлюється стурбованість щодо стану демократії в Україні, та при цьому особлива увага приділяється арешту Юлії Тимошенко, що викликає занепокоєння». Кінець цитати. Президент Сполучених Штатів Барак Обама відправив на розгляд Конгресу законопроект про створення нових робочих місць. Для реалізації цієї ініціативи знадобиться 450 мільярдів доларів. Далі Обама.
Це законопроект, який допоможе нашій економіці у момент національної кризи. Це законопроект, який ґрунтується на ідеях і демократів, і республіканців. І це законопроект, який Конгрес має ухвалити без ігор, без політики, без зволікань.
Заявив Обама, рівень безробіття в Сполучених Штатах складає понад 9%. Вирішення економічних проблем, в тому числі і безробіття, стає одним із головних політичних завдань нинішньої адміністрації в контексті президентських виборів, що відбудуться наступного року. Голова уряду Великої Британії Девід Камерон зустрівся в Москві з російським керівництвом. Подробиці в «Європейській свободі». А я до цього додам, що Девід Камерон зустрівся в Москві із представниками неурядових організацій. Мова йшла, зокрема, про справу Магнітського і переслідування громадянських активістів, повідомив глава правозахисного центру «Меморіал» Олег Орлов. Нинішню пожежу в центрі переробки радіоактивних відходів у французькому регіоні Гар вдалося загасити. Небезпеки радіаційного забруднення немає. Про це Радіо Свобода повідомив перший заступник голови Державного комітету ядерного регулювання України, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Михайло Гашев. За його словами, вибух стався через коротке замикання у плавильній печі. Почалася пожежа, одна людина загинула, а четверо отримали поранення. Пожежу вдалося загасити одразу, сказав Гашев. Він також повідомив.
Туди вже приїхали із Парижа.
Туди вже приїхали інспектори з Парижа. Вони там зараз перебувають на місці, разом з поліцією та пожежниками. Пожежу вдалося локалізувати одразу. Інспектори стверджують, що радіаційного забруднення майданчика центру не відбулося.
Сергію, це лише кілька новин, з якими я встигаю. На жаль, цього, мабуть, мало, але що поробиш?
Дякую, Зиновій Фріс, із випуском новин в ефірі передача «Європейська свобода». Десь приблизно в ці хвилини у Страсбурзі в Комісії Європарламенту з закордонних справ євродепутати намагаються визначити рекомендації, на основі яких Єврокомісія і Рада Євросоюзу мали б визначатися з подальшими діями в українському питанні. Тим часом в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Віталієві Реміці своє бачення європейсько-українського майбутнього та роль Кремля в цьому процесі окреслив провідний експерт із французького інституту Томаса Мора та професор Паризького інституту геополітики Жан-Сільвестр Монгроньє.
У нинішній ситуації мене найбільше вражає двозначна позиція України, яка затиснута з одного боку Росією, яка тримає цю державу під напругою, навіть із її владою, яка мала проросійську репутацію, а з іншого її приваблюють євроатлантичні структури, особливо Євросоюз. Київ намагається практикувати щось на зразок еквілібристики, щоб мати пристойні стосунки з росіянами. Про те, щоб вирішити з ними низку складних питань, українська влада покладається на Євросоюз, із яким домовляється щодо асоціації та віддає перевагу саме їй, а не євразійським економічним спільнотам, митному союзові та іншому. Суперечливість ситуації ще й у тому, що неможливо робити вигляд, ніби українська політика орієнтована на Росію і водночас намагатися знайти опору в ЄС і при цьому нехтувати вдома деякими принципами та нормами демократії. Проблема ще й у тому, що з ЄС неможливо домовлятися таким же способом, як і з російськими лідерами, тобто вести суто прагматичний і навіть цинічний діалог, орієнтований на бізнес. Для європейців ще важливими є політичні, юридичні норми, повага до свобод та правового суспільства.
Пане Монгроніє, деякі ваші колеги стверджують, що у питанні України Європа розділилася на два табори – тих, що, оглядаючись на Москву, хочуть уповільнення євроукраїнського зближення, та, з іншого боку, тих, що відстоюють подальшу євроінтеграцію українців. У кого з них міцніші позиції?
Справа завжди полягає у суддівстві між інтересами та цінностями. Всі в Євросоюзі згодні щодо цінностей. Водночас, скажімо, поляки кажуть, дійсно, в Україні є викривлення у царині демократії та верховенства права. Але ці проблеми не вирішаться, якщо Європа відвернеться від України. Тому для них важливо з'єднати українців із Європою угодою про асоціації. Інші кажуть, в Україні бракує демократії, тому слід на неї тиснути і підписувати асоціацію лише тоді, коли все налагодиться. На цьому тлі, скажімо, Франція ще й намагається домовитися з Росією, зокрема у питанні Ірану, протиракетної оборони чи навіть ширшого геополітичного бізнесу. Тому й існують спроби менше зважати на українське питання.
Саме цього вечора у комісії Європарламенту із закордонних справ розглядають питання асоціації України та Євросоюзу. Якщо б ви були членом цієї комісії, які б рекомендації ви надіслали до Ради Євросоюзу та Європейської комісії?
Я б наголосив на питанні поваги до демократичних норм, адже не можна нехтувати природою політичного режиму цієї країни. Коли є намагання суто прагматичного підходу, то дуже швидко відбувається перехід до голого цинізму, інтересів та бізнесу, за якими ми не хочемо бачити нічого іншого. Врешті-решт, нам самим за це доведеться поплатитися головою. Тож я переконаний, що не можна йти на поступки, треба послідовно відстоювати такі конкретні речі, як правове суспільство, верховенство права, розподіл влади і так далі.
Із провідним експертом із французького інституту Томаса Мора, професором Паризького інституту геополітики Жаном Сільвестром Монгроньє розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. В ефірі «Європейська свобода». Тим часом у Польщі пропонують, щоб Європейська комісія здійснила аудит російсько-українського газового договору 2009 року. Та експерти паливно-енергетичного ринку скептично сприйняли цю ідею. Із польськими експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Юрій Савицький.
Про можливість зовнішнього аудиту українсько-російського газового договору міністр Сікорський говорив на Євросоюзній конференції голів парламентських комісій закордонних справ. За його словами, ЄС брав участь у російсько-українських консультаціях із питань газового договору, тож тепер може включитися в аудит цього контракту. Польські аналітики кажуть, що така заява Сікорського в цілому відзеркалює польську зовнішню політику щодо Росії та України. Як зауважує Анджей Щенсняк, провідний польський експерт із паливно-енергетичних питань, у газових суперечках України з Росією Польща послідовно виступає на боці України. Проте, наголошує він, у даному випадку заява міністра Сікорського більше політична, аніж реалістична.
Не бачу безпосереднього переложення на можливості.
Я не бачу можливості втручання у ці справи, особливо тому, що тут йдеться про договір між двома суб'єктами, укладений на підставі міждержавних угод. Україна є членом Європейської енергетичної спільноти, та вона не є членом ЄС. Енергетична спільнота не займається зовнішніми конфліктами. Вона концентрується на упорядкуванні ринку та на впровадженні певних європейських регуляцій. Мені не доводилося чути про те, щоб ця спільнота втручалася в договори третіх країн.
Щенсняк нагадує, що менш ніж через місяць у Польщі відбуватимуться парламентські вибори. На його думку, резонансна заява Сікорського про аудит українсько-російського газового договору пов'язана з внутрішньополітичною польською ситуацією. У тому, що можливостей для реалізації євросоюзного аудиту українсько-російського договору практично нема, переконаний інший польський експерт Якуб Мельник. Заяву Сікорського, виголошену перед головами парламентських комісій із країн ЄС, він вважає спробою привернути увагу Євросоюзу до нового газового конфлікту між Україною та Росією. Крім того, каже Мельник, Радослав Сікорський – один із найпалкіших польських прихильників ідеї промислового видобування сланцевого газу в Польщі. Думка міністра про можливість зовнішнього аудиту українсько-російського договору, вважає експерт, не в останню чергу пов'язана з польськими газовими планами.
Заява щодо ймовірного аудиту українсько-російського договору – це один із елементів, що ослаблюють позицію російського «Газпрому» на європейському газовому ринку. Бо якщо колись дійде до експлуатації цього сланцевого газу, то позиція російської фірми захитається. Тож міністр вирішив зіграти цією картою, щоб легше було полагоджувати питання видобування сланцевого газу в Польщі.
Як наголосив Якуб Мельник, наївно сподіватися, що на зовнішній арбітраж в українсько-російській газовій суперечці згодиться Росія. Для Росії, каже він, такий аудит – це втручання у її внутрішні справи, а також у зону її інтересів на пострадянському просторі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Києві відклали судовий процес над Юлією Тимошенко. Чи не стоїть за цим спроба відпустити колишнього прем'єра на волю без покарання, щоб урятувати договір про асоціацію з Євросоюзом, або й із покаранням? Під цим кутом зору розглядають останні події в Києві оглядачі низки європейських видань. І з їхнім оглядом Оксана Пеленська.
Що стоїть за оголошеною перервою в судовому процесі над Юлією Тимошенко? Популярне польське видання «Речпосполіта» допускає варіант меча і пряника – покарати і помилувати. Ближчим часом знатимемо, чим закінчиться судовий процес над Юлією Тимошенко. Ймовірно, це буде амністія, яка може водночас задобрити і Брюссель, і Москву. Свобода для Тимошенко, пише видання, була б демонстрацією того, що влада в Україні готова йти на поступки. Однак це було б і проявом її кволості. Один з варіантів, які розглядаються в оточенні Януковича, є засудити колишнього прем'єра, щоб потім її помилувати. Тобто одним пострілом у дві цілі захист перестане критикувати, а лідер опозиції не зможе включитись у майбутні парламентські вибори. Якщо Україна не прислухається до критики західноєвропейських лідерів, Європейський Союз може відступити від політичної інтеграції з Україною, підписуючи з Києвом тільки тимчасову угоду про створення зони вільної торгівлі. А такий сценарій Віктору Януковичу на руку, наголошує польське видання, адже українські олігархи дістали б доступ на ринки Європи, не беручи при цьому на себе зобов'язань дотримуватись європейських демократичних правил і цінностей. І німецький щоденник Франкфурте Allgemeine Zeitung звертає увагу на спроби Києва врятувати договір з Європейським Союзом. Засудити чи помилувати Юлію Тимошенко? Знову Київ на роздоріжжі. Влада в Україні хотіла б розділити договір з ЄС на дві частини. З першою про зону вільної торгівлі не мало бути проблем з Європейським парламентом. До того ж, наголошує німецький щоденник, цей договір обіцяє деяким друзям Януковича непогані вигоди у бізнесі. Складніше з політичною частиною договору. Вона вимагає від української влади дотримання європейських демократичних прав і свобод. Зрозуміло, що саме з цим в Європейському парламенті можуть настати проблеми. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами, а в нашій програмі далі. Британський прем'єр-міністр уперше після 2005 року офіційно відвідав Росію.
Ви місті є, ми сильні є. Together we are stronger.
У головному в храмі Будапешта базиліці святого Іштвана лунав спів хористів львівської капели «Дударики».
Для мене була сюрпризом, а радше все-таки подарунком Бога спільна з українськими братами Божа літургія.
А ще ви почуєте українські історії литовської столиці Вільнюса.
Та капличка була в аварійному стані, і ми просили в державі, вони дали ліквідувати аварійну ситуацію. Укріпили фундамент, поміняли дах.
Про все це найближчими хвилинами в «Європейській свободі». Британський прем'єр-міністр уперше після 2005 року офіційно відвідав Росію. Стосунки двох країн досі перебували в напівзамороженому стані, але Британія є в числі найбільших інвесторів у російську економіку і дуже зацікавлена, зокрема, в розробці російських ресурсів. Та на перешкоді стоять політичні проблеми. У першу чергу, після вбивства в Лондоні 2006 року Олександра Литвиненка, колишнього службовця радянських і російських спецслужб, який був отруєний, Британія вважає підозрюваним також колишнього спецслужбіста Андрія Лугового. Та Росія своїх громадян не видає. Більше про обставини цього візиту – лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Девід Камерон сказав Москві, що справа Літвиненка не може бути просто забута.
This issue hasn't been parked. The fact is that the two governments don't agree.
Це питання не закинуте. Факт у тому, що два уряди не мають згоди. Це важливе питання для Сполученого Королівства, сказав Девід Камерон. Він наголосив, що британський міністр закордонних справ перед візитом розмовляв з вдовою пана Літвиненка. Це залишається проблемою між Британією та Росією, сказав прем'єр-міністр. Гостроти тертям Лондона та Москви додали обмеження на діяльність у Росії освітньої організації «Британська Рада» та проблеми компанії «British Petroleum», яка є найбільшим британським інвестором в російську економіку. Проте саме економічні інтереси підштовхують дві країни до співпраці. Чільним членом британської офіційної делегації був генеральний директор компанії BP. Виступаючи в Московському університеті, Девід Камерон навіть випробував свою російську.
«Ви місті є, ми сильні є. Together we are stronger».
«Разом ми сильніші», – заявив пан Камерон. Але відокремити бізнес від політики буде важко. Напередодні візиту чотири колишні міністри закордонних справ Великобританії відкритим листом закликали пана Камерона не оминати з росіянами проблемних питань. Маргарет Бекет, Девід Мілібенд, Джек Стро та Малькольм Рівкінд наполягають, що успішного бізнесу в умовах, як вони стверджують, корупції та беззаконня бути не може. Вони нагадують про ув'язнення підприємця Михайла Ходорковського і кажуть, що таких, як він, сотні тисяч. Пишуть також про загибель за ґратами правника Сергія Магнітського та переслідування інакодумців. Сподівання на покращення взаємин Лондона та Москви зараз дуже обережні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». У головному католицькому храмі Будапешта, базиліці святого Іштвана, де зберігаються мощі першого короля Угорщини святого Іштвана Стефана з династії Арпадовичів, цими днями лунав спів хористів львівської капели «Дударики», який ви щойно чули. Під час виконання молитви за Україну, Боже Великий, єдиний нам Україну, храни, цей урочистий твір стоячи слухав увесь зал. Свідком успіху українських митців у Будапешті був і наш кореспондент в Угорщині Василь Плоскіна. Він підготував цей матеріал.
Зазвичай орендна ціна одного виступу в храмі для світських колективів становить близько 1000 євро. Однак на прохання української громади в Угорщині для львівських дудариків зробили виняток. Гості зголосилися проспівати у перебігу вечірньої меси латинською мовою складні у професійному виконанні твори Йозефа Гайдна та Йоганна Баха і запропонували благочинний концерт з українських духовних пісень, написаних Кирилом Стеценком, Максимом Березовським та Миколою Лисенком. Упродовж цього літа львів'яни побували з концертами у Польщі, Німеччині та Австрії. Про те, як виникла ідея влаштувати цю мистецьку поїздку, Радіо Свобода розповів директор і диригент Львівської державної економічної чоловічої капели «Дударики» Дмитро Кацал.
24 травня до Львова прибули мощі Івана Павла ІІ і польська громада, котра має катедру велику у Львові, Діви Марії, попросили нас, аби ми зробили святковий концерт з цієї нагоди. Ми з задоволенням відгукнулися, і з того часу, з травня місяця, зародилася ідея подякувати Івану Павлу ІІ за велику доброту, яку він подарував Україні. З греко-католицькою церквою він вивів її з підпілля практично і відкрив Україну для цілого світу і весь світ для України просто своїм прибуттям до Львова. Ми вирішили подякувати і запланували концертний тур Польщею, Німеччиною, Італією, Австрією, Угорщиною. Це абсолютно благочинна наша така пожертва пам'яті його святого ім'я.
Пригадує пан Дмитро, син засновника колективу Миколи Кацала у 1971 році. Під керівництвом батька Дмитра капела стала лауреатом премії Тараса Шевченка 1989 року. Українське духовне мистецтво стало справжнім відкриттям для помічного священника базиліки святого Іштвана отця Атіли Форкоша, який служить у соборі вже 41 рік.
Для мене була сюрпризом, а радше все-таки подарунком Бога спільна з українськими братами Божа літургія. Якщо є можливість, я завжди з захопленням дивлюся телевізійні передачі про православне Різдво та Великдень в Україні і схиляюся перед терпінням і самовіддачею перед вірниками та священниками 2-3-годинних церковних служб. Іноді ми, угорці, забуваємо про те, що є східним народом, який понад 1100 років тому прийшов в Європу. Наш народ мандрував і Україною, яка нині святкує 20-ту річницю незалежності, яка є на шляху пошуків до себе, духовного і світського миру. Це, звичайно, нелегко, адже ми знаємо процес власної історії боротьби за свободу угорців. Тому ми дуже шануємо устремління українського народу і нації до волі в наші дні із самопожертвою, віддачею і вірою в Бога.
Сказав католицький священник Атіла Форкош після виступу львівських митців. Отець Атіла добре запам'ятав свою першу зустріч з пересічними українцями у 16-літньому віці. Переважно це були рядові вояки 2-го та 3-го українських фронтів радянської армії, які запекло штурмували Буду і Пешт взимку 1945 року, окуповані нацистами. Угорський юнак з кількома товаришами вирушили у стан військових, щоб роздобути бодай якісь харчі для своїх голодуючих родичів. За словами отця Атіли, українські солдати спочатку пустили по хлопчаках довгу автоматну чергу, прийнявши їх здалеку за ворога, але, на щастя, не поцілили. Відтак, довідавшись про мету приходу юнаків, нагодували їх на польовій кухні, що й дали продуктів на зворотню путь. Атіла Форкош вважає цю подію дуже символічною, адже тоді українці дали йому хліба насущного, а нині, так би мовити, у переносному значенні, йому пощастило отримати ще й духовного хліба від їхніх нащадків. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Історія поєднала Литву та Україну міцними зв'язками – політичними, культурними, освітніми. Останніми роками значно збільшилася кількість українців, які їдуть до Литви, хто навчатися, хто працювати, а дехто просто хоче ознайомитися з історією та культурою країни. У Вільнюсі на українських мандрівників чекає чимало несподіванок. Наприклад, вони можуть прогулятися українськими кварталами столиці Литви. Таку прогулянку здійснила і підготувала про це матеріал кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У центрі Старого Вільнюсу за бароковими воротами посеред двору Василянського монастиря височить храм Святої Трійці. Тут Слово Боже звучить українською мовою. Собор, збудований 1514 року з ініціативи та на кошти гетьмана українського та литовського Костянтина Острозького, архітектори називають унікальним. Храм поєднав риси готики та бароко. Нині це духовний центр українства Литви, розповідає численним туристам історик Степан Лушевич, автор книги про історію українців у Литві. Собор Святої Трійці перебуває під опікою Литовської держави, яка вкладає чималі кошти у його реставрацію. Як розповів Радіо Свобода настоятель Василянського монастиря отець Павло, Литва воліє зберегти якнайбільше пам'яток середніх віків, коли Литва переживала період розквіту. У ці дні реставратори полагодили капличку при храмі, каже отець Павло.
Та капличка була в аварійному стані, і ми просили в державі, вони дали ліквідувати аварійну ситуацію. Укріпили фундамент, поміняли дах.
А сам храм ще теж в процесі реставрації.
В процесі то треба великі кошти на сам проект, а потім на роботи.
Щонеділю до храму Святої Трійці приходять українці, для яких це місце уособлює Україну. Тут можна поспілкуватись по-українськи, заспівати українських пісень, каже парафіянка Людмила Житцова. Віднедавна ще одне місце, де збираються українці Литви, це пам'ятник Тарасові Шевченку, урочисто відкритий 3 вересня цього року. Він розташований поруч із старим містом у затишному скверику, де полюбляють прогулюватись мами з маленькими дітьми. З іменем українського поета і художника у столиці Литви пов'язано кілька місць. З щоденників самого Кобзаря відомо, що під час відвідин Вільна з родиною Енгельгардів, тоді ще кріпак, Тарас Шевченко любив прогулюватись поблизу університету. Нині на стіні старого університетського корпусу поетова меморіальна дошка. Власне, як стверджують литовські українці, у старій частині Вільнюса вузенькі вулички з кам'яницями, бруківка, навіть підсмажений чорний хлібець пам'ятають і молодого Шевченка, і князів Острозьких. А у меморіальному центрі біля Литовського сейму, там, де взимку 91-го року барикади захищали парламент від радянських танків, можна знайти спогади українців, які у ті дні боронили відновлену литовську державу. Литва пам'ятає своїх героїв. Вільнюс, Київ, Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».